sko, það sem ég ætla magnað take away frá þessum þætti hann byrja með Dodo mm-hmm. og endar með Dodo.
Já.
Í undir ger ólíkum kringum stæðum.
Já.
Ger ólíkt mér þess að líst og stageat. Eins og segja, sko, þú gast ekki valið kaldari steinhellu, hérna.
Í fyrirsynuna.
Já. Og þú veist, annars verður eftir með, skilur við, ekkert passón, svolítið rútína.
Já.
Og skilur þetta bara svona bara að drífa þetta af. Gústi augljóslega, eins og við kynst Gústa hinga til. Hann svolítið fyrir Anitu, en hann líka svolítið að bjarga sínum málum.
Já, já.
Og Steffi, eða ekki?
Steffi, konan hans.
Mm-hmm. Hún vil ekki sleppa honum.
Nei, ég held að það sé alveg augljóst mál að það kannski svolítið hún sem að reyna að bjarga þessu. Mm-hmm. Hún svolítið að reyna að vinna í sambandinu. Og svo getur bara áriðu gert það kannski svolítið upp við sig, sko, hvort að hennar nálgun sé rétt eða ekki hvernig hún reynir að bjarga sambandinu eða hvað hún að gera og líka bara hvernig hann að gera það sko.
Já. Með þá þú innifali hvernig hún svona konfrontar Anitu.
Já, bæði hvernig hún konfrontar Anitu, líka bara hvernig hún kannski einhvern veginn alltaf að halda þessari kynferðislegu spennu líka já, á milli hennar og Ævars. Mm-hmm. Það sé, þau eru augljóslega búin að vera í sambandi í mörg ár mm-hmm. og það var svo sjúklega gaman að vinna með Önnu og Ævari mm-hmm. Út í að sko Önnu Gundísi út af því að hérna saga Steffiar og hérna Gústa hún fær ekkert mikið pláss í allir seríunni, þú tekur alla seríun og þú sér það þegar þú ert búin að sjá alla seríuna.
Bara eins og Steffi í lífi Gústa.
Bara eins og Steffi í lífi Gústa svolítið. En þannig að hérna, þegar við fórum að byrja að fara í samlestur á þessu senum, að þá var svolítið, þetta var svolítið svona, þetta var ekkert ósvipur nálgun og ég gerði í vonastræti með Móra og Eik, að Móra og Eik fengu bara einhverja 3-4 senur saman.
Mm-hmm.
Og þær þurftu bara að skila gríðarlega mikilli afurð þessari ástarsögu. Þetta voru mjög fáar senur það sem þau voru actually saman. Sko.
Það er, ég hef, magnaðu nefnið það mitt. Þetta sko, fyrsta sem heili minn stokka sko, mitt hérna, Sölvi og konan hans.
Já.
Það sem mitt ekkit ólíkt skilur. Það sem voru með svolítið eitthvað að brotna, eitthvað og kaplaskilum og þetta er alltaf, þetta er smá þema en það er líka rétt, þetta er ekkit eitthvað svona svart og hvítt, þetta er svolítið bara svona, hún er bara svolítið í sínu, hann að bjarga sínu.
Já.
Er hún að fara svolítið intensíft að þessu mögulega bara þörf á því, þessu er svona til að umála þessum mamman sem það sem að hérna, Elín segir stundu þar bara ekki nema
já.
Elska þetta
já, þetta er að stundu verið ekkert hægt neitt annað en ganga langt
en líka sko með þess að byrjunarsenu við erum búin að vera að tísa Gústa
já.
Gaman að hoppa svolítið bara svona beint inn í svo þessi, þetta er svolítið, ég held meira þess að í locationu þetta er svolítið ferkantað
já.
Svolítið rútínubundið,
mm-hmm.
slíka Magna sko hún líka bara tekur svolítið fyrra skrefið og er bara tælir hann svolítið, bara hérna bara eitt sortari hérna morguninn og elska hvernig hún meiri segja svona presentar þetta sem, úps,
skiljó
og hvað gerir svo undir loksinnar, úps krakkinn eða þá heima,
já.
Sem ég hugsaði einmitt með að sinna væri gangi það er eitthvað styrst og þægilegt þarna, sem er væntalega tilgangur svolítið með svona víðu skoti
Já, þú færði ekki þetta intimation sem þú færði einmitt í lokasinninu.
Akkurat.
Það sem allir hlýjulitinir mm-hmm. og varminn og ástin umlíkur okkur sko.
Mm-hmm.
Og hérna, og ég, þú veist það var, út í ég hef einu sinni hort á seríuna með fólki sem hérna hefur ekki séð neitt fyrir utan þig og hérna, og það, ég man hvað þú veist, þegar fólki var að fatta bara, þetta er Gústi ok, hvað gerir Gústi
mm-hmm.
og svo þegar kemur ljósi hann í lögga þá er, hérna, það er svo gaman að sjá þegar fólki svona, ok hún var sett að halda við annan lögreglumann
mm-hmm.
og þetta var kannski svolítið svona leiðin sko, stóra upplegi var ok, það þarf lögreglumann að reykja að koma svæðið, hvernig ætlum við að gera það öðruvísi en það er alltaf gert.
Mm-hmm. Bara svona fyrir forvitna, hvernig er það alltaf gert?
Það er alltaf bara hringt
bara hotshotinn
og svo kemur hotshot að sunna.
Já.
Það er yfirleitt engin tenging, beintenging sko, við kannski finnum ekki mikið fyrir því óferð eitt út af því að Bjöllinu kemur svolítið sem hotshot mm-hmm. þangað og þessi baksaga Andra og Bjöllin sem sögð í þriðju seríu ekkert rosalega mikið til staðar í fyrstu seríu. Þannig að það aldrei neinn tilfinning að sé einhver svona hrikalega baksaga þar, sko. Mm-hmm. En það var svo gaman og það var eiginlega tilgangu svolítið þess að þriggja þátt að þegar maður að leggja undirstöður í eitthvað sem þú ætlar að sprengja í tætlur, hægt og rólega, að þá það þess virði að sko, byggja þessa undirstöður eins vel og getur þannig að þú færði eitthvað kikk út úr því þegar þetta fer að rivílast.
Það svolítið magna. Þannig rauninni sko, þannig rauninni sko uppstillingin fyrir í rauninni bara það að fá Gústa upp á Glerársand meira eða minnum svolítið vafin inn í morðgátuna. Skilur, það þurfti heila nánast morðgátu sem er að tvinna með saman skilur, forsugur sögumægnana og fleiri
Já.
Sem síðan sko, og í rauninni á meðan þetta væri kannski eins og við talaðum áður, kjarnaþráðurinn í kannski annari sögu, þá er þetta í rauninni bara svona inciting incidentið fyrir ok, hvernig kom Ágúst, hann er svona í breiðum skilningi er þetta eins og handritsetting, en þetta bara mjög skemmtilega ofinn handritsetting, þetta
já,
svo mikið að leiðum
Já, já algjörlega en þetta var alls ekki handritsetting út í að þetta var ákveðið alveg frá upphafi að, hérna, að þetta væri sagan já. Hennar sko. Að hérna lendi þessu, taka þátt í þessu framhjóldi og þurfa. En svo svona margt sem gerist á leiðinu til að sko, vinnan með Ævar Önnugundis ég, hún var svo mögnuð til að þau við vorum svo intensíft sko, að finna réttu díalógana sko, til að styrkja þessar senur og til dæmis eins og senan í bílnum þú veist, í handriti þá kerði Gústi og, mm-hmm. og hún átti að vera að skoða restaurantinn og eitthvað En öll þessi tenging líka við börnin við, sko, við breyttum til dæmis börnunum í strák og stelpu, það voru tveir strákar skrifaðir, öll sagan í kringum dóttirina, hún kom svolítið í æmingunum líka, sko, bara til að fá bara einhverja svona alvöru fjölskyldumynd sem er, sko, sem þú bara, you can feel it, mm-hmm. að þetta fjölskylda með sögu.
Elkjörlega.
Og þá ekki komaður óvart þegar hún segir við Anitu þarna í stóru uppgjörsuninni við erum búin að vera saman sem hún voru 15 ára.
Já.
En það skemmtilega gerðist að þegar ég var að kasta í þetta og því ég kasta Ævar einna fyrst í seríuna. Ég bara búin að ákveða Ævar muni leika þennan gaur.
Okay.
Fyrir utan alltaf Aldísi sem alltaf bara fylgdi. Mm-hmm. Og hérna á mjög jákvæðan hátt. Ég tekna bara með þetta hljómað mjög illa. En hérna ég hringi önnugundi sig eftir pröfuna og segi bara, herri Dunda, ég eiginlega til í að þú takir þetta hlutverk, bara hérna, fíla þína nálgun og bla bla bla, Ævar að leika gaurinn, hún bara ert að grína sem við erum búin að vera bestu vini sem hún vorum 15 ára, nákvæmlega wow. eins og í handritinu, bara, já ok, geðu við, þannig að þeirra kemistri að bara, hún lá bara fyrir áðunum við byrjuðum, sko.
Ég líka, sko, þetta er ekki bara kemistri, þetta er í rauninu, sko, skrefið og eftir kemistri hérna.
Já.
Þú ert komin eiginlega bara í eitthvað sem er já. Mögulega rotnandi og svo gaman að geta fundið fyrir því í þessara bílferð þegar bara svona litla svona tuðið, skiljum við, og bara svipun og þú veist einhvern veginn bara svona Æ, og líka bara náttúrulega Gústi Bersi svolítið þannig almennt og já, Gústi sendur sig sest, upp á Glerársand en þú veist, Steffi, hún alveg ég skal gefa það, hún drífandi karakter, sko, hún all in í þetta dæmi
mm-hmm.
alveg náttúrulega fram að því, hún bara basically hótar anýttu, bara hérna láti minn mann í friði,
mm-hmm.
og mér finnst það svolítið nice touch líka bara svona, út af því ég veit og getur það
já.
Þannig sko, svona, að þannig ertu bara byrjar á einhverju sem í rauninni maður spysi hvort að snúi fyrsta óryggi
mm-hmm.
sem síðan eiginlega bara svona blákatt gerir það.
Já, hún gerir það. Hún kvótar þarna í Dolly Parton í lokin. Það bara fyrir forvitna að tjekka því.
Býttu nú við, ég á það ekki minna Dolly. Hún gerir, já, ok.
Já, þau veist, hérna, þau veist, ekki taka hann frá mér. Mm-hmm. Því ég veit þú getur það.
Ah, ég skil.
Það er basically quote í Dolly Parton, sko. En ok, það skiptir ekki máli. En hérna, já, og þetta kom einmitt þessi sko, síðasti leigir á þetta lögureglan úr Reykjavík, það að koma með eiginkonuna líka.
Já.
Og þetta kombo mæti þarna svæðið til að hérna, önnur til að bjarga sambandinu því hún veit að hún að fara að hitta Anitu
mm-hmm.
og þú veist, í blaða
og bara vinna með henni
hann að fara að vinna með henni
mm-hmm.
og þess vegna er þessi sena hann að í byrjun þegar hún að lesa blaðið hún er bara hvað er glata að koma í koma og bla bla bla
mm-hmm.
og þá segi Gústi eitthvað svona já hann er heldur svo hundi ég las það á netinu á hann en hann er náttúrulega þú veist, heavy involverar í málið út til að það er þú veist, ósýlun samskipti búin að eiga sér stað á milli Reykjavíkur og Glerósands.
Já, líka bara það að hafa síman í víðskotinu segir eins og Anita sé sjálf bara hann.
Já, 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 já.
Ósýnlega röddin sem er akkurat. Í rauninni partur af þeirra svolítið, já, þeirra svona hjúp.
Já,
þú veist, akkurat. Hún er þetta vandamál sem í rauninni þarf að tækla í rauninni eins og Steffi sér þetta.
Mm-hmm.
Og það er svolítið gaman að sjá hvernig líka hún kemur eiginlega svona eins og bara hans bókstæðlega farangur og hann trítar hann svolítið þannig.
Já.
Og það, þú veist, hann er náttúrulega alveg skýtstressari hitt Anitu. Mm-hmm. Anita er ekki alveg sérlega sátt við bara það að þetta að þetta aspekt af hennar lífi sé bara að fara að mæta til hennar og aftur kemur með þessi þráður með að blörra línuna milli fjölskyldu eða persónulegra samskipta og vinnunars.
Einmitt.
Bara vinnan eiginlega bara, það er, já, þetta er bara klessist á, eiginlega mm-hmm. bara svona persónulega persónulegu tengslin ríðjast bara svolítið inn í þetta
mm-hmm.
og eiginlega óhjákvæmilega svo.
Bara absolutt. Og það gerir, þú veist, þannig er líka vinnan okkar, mm-hmm. þú veist, og það var alveg, þú veist, það var alveg lagt upp með þetta, við myndum finna fyrir þessu, að hérna, að vinnan okkar er líka einhvern veginn lífið okkar, og það er mjög skemmtilegt að leika sem er það, og svo náttúrulega erum við líka að sjá, þú veist, eins og þegar hann er á lögreglustöðinni að tala við þau og hann fær þarna myndina,
af Steffi
date með þessar í kvöld
uh-huh.
hún er svolítið að kannski að ögra og imitata það sem
mm-hmm.
Anita gerir
í fyrsta þætti
og svo náttúrulega mikilvægt öllu að hún náttúrulega pissar yfir hann áður hann fer á lögreglustöðuna með ilvatni
mm-hmm.
bara til að merkja hann að
það var svo gott
þetta er lyktin mín
og líka einhvern veginn til að algjörlega innsigla óþægindin þá verður sjálfsvið inn í kunnuglega hótelherbergi eins og sé bara eitthvað svona, okay, það er einhver history að þannig inni, ekki sittast á rúmið
nei.
En nei, bara Steffi hún er bara hér, nú þetta er að fara bara allur fókus og í túlskata þannig bara í hennaraugum út af því hann er ekki ennþá búin að hitta hann í þetta eftir þessum tímpunkti
mm-hmm.
hún ætlar bara markan áður en að það kemur með þetta
Absolutt.
Því og það er svo gaman líka þegar með loksist líður að því aftur kemur þetta masterskot rosa masterskot þar sem með Anitu hægra meini rammanum svo með Ragnar hann að eila
milli
svo kemur hann að fyrst bara svona í ekkói aftur, sýni hvernig mastering getur mappa þessi óþægindi
Já og, þú veist, og þetta masterskot er líka bara stillt upp nákvæmlega eins og Ragnari er búin að líða frá því að Anita mætt á svæðið
Já.
Hann er þarna inn á milli Og veist, hann segir við hann að já, ég þekki nú ekki Gústa þannig,
já.
Þegar hún segir, já, ég þekki Gústa, hann getur við algjör motherfucker, og hérna.
vel valið, orðs.
Já.
Gaman líka sko hvernig þau eru bara búin að taka heilt evolution með hversu mikil sálarkrísa var fyrir hann að taka Ragnar þetta mikið sátt.
Já, já.
Með mýst Ragnar bara að vera svo nettur í þessum þætti.
Já, hann er geggjað.
Og hann er bara eitthvað einn. Bara svona reyni einhvern veginn að aðlast hvað sem er að gerast í kringum hann og líka bæði hérna, bara gagnvart Elínu, hvað er hann að fela, hún mm. veit hvenær hann eitthvað er að bögga hann og þannig.
Já, já.
Og
hann er alltaf búin að lofa Anitu að halda öllu á milli þeirra, já. Ekki kjafta neinu persónulegu í hana, þannig að hann er svolítið að reyna að halda tryggð við Anitu í þessu. Og hann stendur með Anitu í gegnum alla sinnum, líka þegar Gústi kemur
mm-hmm.
og þú veist, þegar þau eru farin að spóli drullinu og það var náttúrulega alltaf sko einhvern veginn, og það eru fullt af sinnum í lögreglurannsóninni fram að fjórðaþætti sem er bara trúðmennska hjá lögreglunni,
mm-hmm.
en það er viljandi skrifa til þess að Gústi geti komið og bent á hlutina
uh-huh.
að hérna, svona gerum við ekki
Já.
Það er eitt hlutur viðbótt sem við eigum eftir að nefna, en ég get ekki nefnt hann skiptir máli seinna
En þetta er bara, þarna kemur Gústi bara bókstala eins og kallaður
Já.
Og líka sem, út að, eins og hún nefndir þetta með, þú veist, hann er að þessi maður er alltaf syndandi í brjóstamyndum, ekki taka það frá honum
Nei.
En magna líka hvernig sko viðbrögunas eru alveg yin og yang Skilju, annars verður eftir með, þú veist, þegar Anita gerir þetta, þá mm-hmm. eftir með hann bara, nei, ég er að setja mín mörk, ég ætla að láta að ganga með henni
mm-hmm.
Og hvað gerir svo þegar við sjáum hína hliðina? Bara algjörlega blákalt
já.
Það er bara, þú veist, það er ykkur gler veggur hann mm-hmm. sem einhvern veginn svona, já, fyrir mig svolítið, súmurar upp í rauninu bara hann viti svolítið ekkert hvað hann vill.
Það svolítið þannig. Já, það líka mín tilfinning.
Og líka sko, og einhver staðar geti séð fyrir mér að einhvern veginn svona Salomon nánast í samskona stöðu. Það sem að hann svona allavega að öllu útlítandi þarna, hann gæti alveg svolítið pínu heilla aðanýttu, sko. En eins og ég komin á síðast með minni kenningu með Salomon, hann er alltaf flottinn. Skilju, þegar aðanýttu líður ömulega Já. Og með tillit til þessara tengingar sem að hún og Salomon hafa, hann er svolítið safe bet. Vistu, menna, það er einhvern veginn í hennar huga, hún getur talað við hann, hann ber ör og er einhvern veginn, sko, og já, eins og líka áðurrætt að hann átti svolítið er svona príma eða betri útgána því að koma aftur í heimabæin og allir elska hann bara lifanda þér og lifanda þér og treystum öll Salomon og hún kemur, hún finnur bara fyrir einhvern veginn svona drunga og bara svona andlega óveðri þannig að það er áhugavert líka hvernig með þessi gírskipting er á bara heildarseríuna að nú eru bara komin í svolítið svona þægilega svona rómanskomedíu farsa thriller ég elska þetta orð sem algjörlega bara svona leiðir þig að þessari skemmtilegu sínu þarna á veitingastanum sem í rauninni bara sitt hvort deitkvöldið sem í rauninni líka fer að súmera það sem hefur áður komið inn á sem að þetta er ekki bara deitkvöld milli Elínar og Ragnars nei, það verður alltaf vinnan að tróða sinni líka skilju og fara einhverju þinn og bara, getur ekki bara setja þessu bara saman já, það má það ekki örugglega
sko, tilur þeirra sínu kemur líka mjög skemmtilega hérna einhverstaðar í ferlinu var fjórðu þáttur tilbúin og það kemur beiðni að utan frá All 3 Media að það vanti lögreglurannsókn inn í fjórðu þátt að við séum aðeins búin að missa málið í burtu
Eftir stóra lögregluþáttin
Þannig að við erum eiginlega beðinum að bæta við einni senu viðbót það sem ég talaði málið og ég þetta var þannig að þegar ég var í COVID-frýstingu heima hjá mér og var að fara yfir þættina og eiginlega bara bý þessa senu til þess að ná utanum málið en næ samt að gera það í þessari veitingahúsaformi og því að senan snýst, jú, það er talað málið en svo náttúrulega snýst hún miklu meira en það.
Ég minnst það eiginlega bara ótrúlegt að þetta virkar eins og sinni ein eiginlega klímaks á þættinum.
Að bara 100% þetta kemur lang síðast inn í þáttir sem er alveg magnað.
Og mér er stórkostlegt líka hvernig þú spilar með hljóð og magnað er sérstaklega að segja þetta í ljósi svolítið umræðana sem hefur verið varandi hljóðvinnslu seríunar.
Já.
En þarna sko bara svo ég stoppi aðeins á þessum tiltekna hluta á veitingastaðnum það er svo einhvern veginn þetta hefur örugglega verið eitthvað púsl í hljóðmixi.
Já.
En skiljum við það þarf að vera akkurat rétta level af því hvað við vitum hvað þeir eru að tala en svo er í bland við hinar sínir líka svona þeirra einhvern veginn bonding sérst Elínar og Steffi.
Já.
En þetta er líka svolítið svona þeir eru hérna megin, þær eru þarna megin algjör glundróði en samt einhvern veginn geti ímyndað mér að ég horf á sinna aftur, ég geti svolítið svona hallað mér að þeirra lið
já.
Fengi eitthvað allt annað út í því og síðan bara skilur fókus á málið
já.
Mér finnst þetta gaman, þetta var bara svona krafa einhvern veginn viljandi, svo einhvern veginn vill svo skemmtilega til að sumir hafa verið að horfa á þættin og segja svo bara hvað er það að segja?
Já, algjörlega, sko, ég skal alveg hérna, ég skal alveg taka undir það að þetta er kannski svolítið óvenjuleg nálgun þegar margir eru að tala í einu, en það er alveg, þú getur svolítið valir hvað þú hlustað á þegar þú ert að horfa á þess að sinu. Það skal líka alveg tekið fram að það urðu smá mistök í ferlinu sem var til þess að hérna, fyrstu þættinir sem fóru í loftið, það var hérna, það var bara í raun og veru, við þurftum aðeins að hérna, fara aftur í ferlið, lagfæra þessi mistök og næsti þáttur, fjórði þáttur, þessi þáttur sem fór í loftið, að hann var komin í gott stand og, hérna, og við munum sitja hína þrjá aftur inn. En, hérna,
og þetta er svona headphone geði.
Já, þetta er nefnilega headphone geði. Ég fór svolítið brattur kannski inn í þessa vinslu með alveg svona, ég vildi svolítið mikla dýnamík og svolítið mikið biomix en hérna, en svo voru bara svona, út í þetta er svo ógeðslega margi póstar í ferlinu, serían er mixuð út í Belgju af mönnum og fyrirtæki sem er búin að mixa sko hljóði sjómaseríu út um allan heim í 10 ára sko, þetta eru þvílíkir reynsluboltar og hérna, Þannig að það voru bara ákveðnir hlutir sem við gerðum ekki ráð fyrir í hérna á Íslandi og það bara svona eitt leit á öðru og bara búm, sýndum jólin og ég bara holy shit, hvað gerðist? Þannig að ég bara byrðist afsökunar á þessu til allra hérna, áörundar stöð og tvö en það búið að laga hér með og fyrstu þrý verða komnir aftur inn í janúar í hinum bestu hljóðgæðum. En hérna, en einmitt varðandi þessa senu að þá hérna þá tókum við nú svona upp ég átti langt samtal við hljóðmennina og sagði, herri, ég vil gera senu þannig að þau eru að tala ofan í hvort annað eigum að gera það eða eigum að taka upp í sikru lagi og við ákveðum að gera það svona þannig að við förum alltaf í gegnum senuna og allir eru að tala ofan í hvort annan og þannig að púslið, jú, það var svolítið mikið
Það er svona cue og timing, veistum svolítið
Þetta er rosa mikið cue og timing þannig að það voru alltaf ákveðin cue í samtalinu þeirra eins og þegar hann segir, já, það er ein önnur lögreglukona svæðinu, hún býr í 300 km fjarlægð, hún var á Alicante steinum grípur það, við erum hugsa að kaupa okkur hús á Alicante og þá segir Steffi, já, við eigum hús þetta er ömulegu staður og eitthvað Við erum reynda rættum mikið út hér sko þau búið svo glæsilegu húsi þannig að við fórum að eitthvað velta fyrir okkur Gústi að taka við mútum, þú veist það engin lögreglumaður með svona.
En ég hugsaði nákvæmlega þetta, bara, ja. Bara hvað gerir Steffi?
Það nefnilega Steffi sem rík, auðvitað það Steffi sem á peningin í sambandi.
Já, vel rétt.
Og það Steffi sem keyrir bílinn og þú veist þetta bara,
já.
Þannig að Steffi keyrir þetta hjónaband áfram sko.
En Steffi vill halda pappanum fyrir börnin sko.
Já.
Það þarf að halda líminn í kjarnafjölskyldunni.
Já, það þarf að gera
sem reynda náttúrulega spegla líka sem hefur nefnt áður sem þetta með að stundum gerist það að þessi vera í samíki þess að anýta sé nei að hérna að Lena og Ulrika eða í samíki Ulrika og Steven
já,
það sem ég raunin sko að framhjáhaldi þeirra rakti hina játtina Steven aftur í sérst hérna
akkurat
svona,
hjóna, sem speglaði svolítið vel við þeirra
absolutt
við þeirra sögu sko
allt út í speglum finnst mér í þessu sem er einhvern veginn, þetta er ómargi speglar þetta er speglasalur
já, þetta er smá speglasalur
talandi
já
ekki segir mér þetta hafi verið alveg frá upphafi alltaf nema ég sé bara að verða eitthvað örlík kalkaður en hvað er málið með fuglana á veggjunum í þessum þætti hefur þetta alltaf verið svona
fuglanir eða fiðrildin
það er fiðrildi í herbyggin hjá Elínu ekki
jú.
Sko frammi og gegnum gangið út allan þáttin sá ég svona, málverk af fuglum fugla skraut, fugla skilur kransar ok já, það er kannski bara flott skraut
já
ég líkst að reyna dýbra í það
leili, kannski er þetta bara flott skraut sko.
Fuglandi frammi og illa fyrildi inni
já, akkurat, fremsið
en sko ég hvet áruði til þess að fylgjast með þessu, það er alveg sko einhvern veginn leimir svo bara, fugl en ég meina þú veist, ég meina að það er náttúrulega meiri sem að kemur bara með sína eigin túlkun og mér veist þetta náttúrulega svo skemmtilegt við bíó og sjónvarp sem er, þú veist, það er engin, veist, jú, það geta verið intention og þemu en það er sem sé alltaf gaman að bæta smá krytti af sjálfum sér komum svona, ég sé þetta svona, þessi hefur rétt fyrir sér já, ég veit ekki, mér áttúrulega svolítið dykk þarna og þetta, svona gefur manni svolítið svona frelsipinir til að leika sér að eins og við talaði bara svona pílalaukin og skoða og líka með þetta að sko, og ef ég ætla að taka þá túlkun enn fyrir mig með fuglana að það er skilja svona að sleppa á hreðrinu það er svolítið mikið sem er þarna í gangi eða svona sem við vera að gera upp
já, frelsið
akkurat, og svo tók ég líka eftir að ef að síðast, ef að þáttu nú undan gekk svolítið út á að grand skoða allt sem einhvern veginn átti eftir allt sem var ósagt á milli persóna ok, það er eitthvað í loftinu, eitthvað fortíð eða eitthvað játning það finnst með þessi þótti vera meira svona það er búið að segja allt passið ykkur
já, það er svolítið þannig og þessi þáttur hann er, mér finnst hann hérna sko, ég held og það var líka bara orðið tímabært að fara að svara spurningum sko. Veist, eins og að koma með Gústa inn og fá fullunstu svar við framhjáldinu og allt þetta sko En það er líka einni spurningu svaraðana sem kannski fæstir hafa kannski tekið eftir en þetta er fyrsti hluturinn sem er kynntur til leiks þegar við sjáum líkið á Ulriku og gul úlpuna og förum inn í senuna það sem við förum og sjáum fram á bílinn og gula pokan sem er í mælaborðinu að hún loksis opnar gula pokan í þessum þætti. Þannig að, og þá sjáum við að hún tekur út ólétupróf.
Heldur betur.
Og þarna getum við þá kannski spóla líka aftur í ræðununa Elínar, það sem hún að tala hvernig hún kom í þorpið tilbaka, ólétt, ekki endi svo ég, mm-hmm. passa að festast ekki hennar, þannig að þannig komin líka, þú veist, en við vitum ekki þannig þá hvort að hún sé ólétt ekki, en hún allan með óléttu próf, þannig að hún veit að það eitthvað, þú veist, henni grunar eitthvað.
Ah, ok, fyrir ekki að ég skjóta þessu sérstakurinn, en nú fer ég alltaf að hugsa senuna þarna með ömmunni, fyrstu senuna, ekki, hérna með, það sem að það að tala líkindin.
Já.
Og mér minnir að amman hafi skotið inn ykkur svona, já það var hann kannski ekki alveg henni að kenna.
Já.
Þessi frasi hefur setið svolítið eftir.
Já.
Í tengslu við.
Já.
Hennar baksögu.
Já.
Og getur verið að það sé svolítið rammað inn þá baksögu, þannig einhver starrandi lokin.
Já, það er svo, sko, já, sko,
þetta, er gott, sko.
Þetta skiptir öllu miklu máli og amman skiptir gríðarlega miklu máli.
Það er fuglandi skiptamáli, ég vissi
það. Þetta skiptir allt máli, Thomas.
Mér er sér hvernig að tala Thomas.
Já. Já, langarlega.
Hvað er svo líka svo gott, sko, aftur að samingið þessu með Gústa og hann alltaf bara, hann vaðandi í píum, skiljum við, hann bara, hérna, hægri og vinstri og það setur svo fyndin auka leigir á það sem hann bara, heyrðu, hérna, þessi fríða, maður ég tala við hana og einhverja fleiri lörglu konur hérna.
Já.
Ég bara hérna á höndinu og, ja, far þú.
Já, það er gaman að það komið þannig út en það var það, kannski ekki beint intentionið hjá okkur en það var klálega intentionið hjá okkur að hann spurði alltaf hver er þessi Salomon, hver er þessi Thomas mm-hmm. og því að hann hefur áhuga á því hvaða kallmenn er í kringum hann
<Nókvælega. laughs> sem ég svo fyndið því að þegar hún svona dettur í það að vera eitthvað einn svona farin að hún nú stóttin í eitthvað annað samtal en tengist starfinu
já.
Með skjóðbyrga þú náttúrulega veist allt
já.
Elska það,
já.
Þetta er svo mikið svona, þetta var moment en, veist, en líka með þetta ég ekki segja eins og syndandi í píum og sé bara ekki fyrir mig en það bara eitthvað svo, út af því hann svo mikið svona, hann svo desirable en svo kaldur
já.
Og vill bara hugsa jobbi fyrir hendi og hann augljóslega sýnir merki með eitthvað sem kýtlar hann að fara þannig yfir.
Já, klálega og ég meina að það stungið upp á við hann að senda Símon sem er náttúrulega gesta stjarna þáttarins, sá sem í Símonum, engin annar en
Þorsteinn Bachmann. Hvaða Baldvin Situvörs karakter hann núna? Þetta kannski cameo úr Kötlu? Nei, ég veit ekki.
Já, það náttúrulega sko, við skulum ekki gleyma því að sko, hlutverk Ragnars var í upphafi ætlað Þorsteinn Bachmann.
Já, alveg rétt.
Og þegar Steini hringir í mig og segir ég að fara að leika lögreglustjórann Vík í Kötlu þá náttúrulega var það orðið svolítið erfitt
uh-huh.
Það hefði verið mjög skrítið ef Steini hefði leikið en það var bara guðskjöf út því að ég fekk Þór Tulinius sem er að brillera í þessu hlutverki
heldur betur og gaman að sjá líka að aftur að kemur þetta skilur við, yfirmaður trúnaðvinur, ég segi þetta sem vinnu líka bara haltu við frá áfli þetta er einhvern veginn bara allstar þetta er bara svona einhvern veginn, má ég bara sinna vinnu minni já. Ég er bara ágjur aðeim maður, ég elska mannúðuna sem einhvern veginn er svona dropandi allstar og það er svo gaman líka að fá að sjá Elínu verið sína elementi að skvísa sig upp
já.
Hún er svo sátt og kátt þannig að skilja, það er nú frá að borða
já.
Og mér komin svona allt annað svona tónn í hana svona, einhvern veginn í þessu og ég fíla líka hvernig hún er alltaf með þess að hún er svo mikið mamma í sér það vill ekki kanil, vill ekki des ef vill ekki desert
en samt sýnur hún þetta alveg hann í fyrripartinum við Anitu þegar hún spyr hvort það sé ekki til eitthvað í ískápnum þegar hún er að sauma út hérna jættu skít sauma dótið sitt
það er eitthvað sko þeir hefði átti að gera það í fókusgrúpum svona próf á hvaða sekundu hvaða tekur eftir þessu
já.
Þetta er sko, við höfum líka að tala sko fáar uppstillingar en þetta sýnir hvað ein uppstilling getur lauma á sér
já algjörlega
en þetta hverjum er þetta? Það er mín spurning
já, það er síðan allt annað sko já, en svo sko þarna eftir að hún tekur mitt hérna óléttuprófið og þau hittast á veitingahúsinu og þá er það þinn stóra kindasinnan og sko málið að það voru skrifaðar fleiri svona túrista senur inn í upphaflegu handritin við vorum líka með senu það sem manneskjána eru druknuð í fjörinu og það er þetta kastir út í sjó og eftirinn og eitthvað svona mm-hmm. Þannig að við vorum að næl okkur í svona þessi moment sem gerast þau veist útlendinga keir á dýr en þessi sena er samt bara upphaf af einhverju þau veist ef ég fæ að klára tvö sísona af þessu að þá verður þessi sena alveg ótrúlega flott í því samhengi.
Það svo við sjónvátt kindarinnar. en sko, magnaðu og talar að þetta sé í rauninni eitthvað sem hafa stýrt frá öðru, en svo að ég sko, það sem blasir við, sem ég horf, er alveg svolítið, mér finnst alveg mikil túlkun í þessu og sem svolítið klæmaks þáttarins, sko, já, náttúrulega að skilur þetta mikið bæði útlendinga hatur og rauninni bara sko, já, við horf til útlendinga á Íslandi sem að Og það í rauninni innan bara allt nema, í rauninni, njú, það nánast sagt af Elínu, bara, það mig bara drepast, ha, 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 ha,
já, já, já.
Og þetta var svo darkly gott moment út af því að þetta svo því miður satt. En með kindasenna, þannig ertu með, þú veist, útlendinga sem í rauninni bara, þú veist, shit happened, kindin fór fyrir og þetta svolítið eins og Íslendinga, það margir hverjir í sögunni, í rauninni að trýta ferðafólkið.
Já.
Þannig séð, ferðarfólki eru kindurnar, einanur, það var þannig ekki Íslendingur.
Já,
en það sem ég sá úr hérna, þessari sinu, er einmitt þetta, hvað er Anita að gera? Hún er bara að linna þjáningu kindarnar. Og mér finnst það svolítið þrúlæn í þættinum, bara linnið þjáninguna. Allir eru einhvern veginn svo búblandið að innan, skilur, hvort sem það Steffi til Anitu sem í raunni snýrsamt að Gústa. Og mér finnst það líka mjög gott í aftur. Frekar nettri exposition senu, þú ert að segja svo mikið sambandið, laumusambandið og það er þetta komin í stöðu það sem að Steffi þarf vel svolítið svona að öskra eða segja þetta að stafa þetta svolítið beint út fyrir áhrondan en vegna svona þú er aldrei hitt Anitu, já, þú veist, síðana, þá kemur þetta sensin svo að hún sé búin að æfa þetta hausnum á sér, svona, herði, bara ekki fokka í mínu manni og kemur og leggur þetta út, bara ég vil ávitir að veist, við erum ekki kúl, við erum ekki góð og líka svolítið nett touch sko að ef maður þarf að tala aftur rauðusíldarflaggið, Steffi ekki lengi að koma bara, hey, guys, eru þið búin að tjekka hinnu augljósa?
Já.
Og þetta er búin að taka hann svona svo mikið og þetta gefur líka Gústa og henni svona moment til að svolítið eiga lítið uppgjör, þar sem hann bara nerfið, hann stökk
Akkurat
Hvað hann í þetta að gera þeim tíma Þetta já, hún hleypur Hún fer til Salomons Á smá svona cute moment Nei, ég ekki rauninni fyrir utan hjá þér Hvernig, þetta er svo brenglað Hvað þau eiga mikið svona meet cute daður Í settingum sem er bara, Ok Þetta er nýtt
já.
Og út af því að já, Salomon er greinlega með eitthvað sár
Já
allavega fysiskt, mögulandlegt það er mín kenning að magna mitt hvernig þessi kynlíf sem að spila út versi þessi fyrri,
þessi,
þar varstu með meira bara gangverk rútína, ætri, ég myndi bara af gerum þetta, veist, þetta er svona neyð, veist, linnum þjáningunni, skilu, leiðinu bara að segja grettuna sína, en svo ertu með þessu litlu örk í lokasenninni sem er í formi þess að, jú, þú ert með hlýju litina þú ert með Þetta er svona 80s sexina að byrja en það er eitthvað ekki alveg að svona fara í gang þangur til hún kyssir öryðans
Já.
Þá blossast einhver mikt þarna og mér fannst það svolítið fallegt
Já, geðvegt
Þannig að, já
sko, þú trúir ekki hvað mér finnst gaman að hlusta á því, sko Ég er bara, það er sko næm...
Þátturinn segir samt að ég sé óþólandi Tom er ókvæslega óþólandi Nei, takk sálega
Nei, ég er bara, sko, næmniðin og túlkunniðin á hlutunum bara hvernig þú talar eins og bara kindin og allt þetta Þetta er svona hlutir sem ég ætlaði ekki að segja, en þú ert búin að segja Og þetta er frábært En já, það er lítil örg í kynlífsinni sem er eftir þau koma inn þá sjáum við Anitu taka inn heimili sem hún hefur ekki komið inn á sennilega í mjög langa tíma og til að hún brosir og horfir í kringu sig þau byrja að kyssast Salomon spyr hana hvort hún sé viss með þetta skref hún segir já þau halda áfram svo þegar þau eru búin að klæða hvort annað úr og hann fer kyssir brjóstið á henni og leggst upp við bringuna á henni og hvílir sig þar mjög svona fallegt moment í smá stund og það er þar sem hún tekur og kyssir örið á honum og því að það er eitthvað að gerast í þeirra söguð í þessu öllu þessu matburði en svo náttúrulega faraði fram hjá myndavegnum sem svona endapunkturinn á, á þessari á, á þessum þætti sem kannski að fara að leiða okkur síðan lengra inn í þessa, þessa baksögur sem við erum að
Við erum ekki að það búin að kynna stafið eða okkur
Nei,
ok
Og þarna sáum við myndin af þremur stelpunum mm-hmm. og engum Davíð Þarna sáum við líka myndin af lögreglu konunni af, af lögreglustöðinni
mm-hmm.
sem Salomon stoppar við þriða þætti og horfir á staldra þarna við
Það eru svona aðeins einhvern veginn meira að svona létta af móðinni svona það sem einhvers konar líkindi áhorfandans við sérst, Anitu og Elínu og líka Já. Svona eins líka bara það er eiga meira svona mín í uppgjör þarna í eldhúsinu
Já,
sem er einhvern bara þetta við erum búin að spila og tala svolítið mikið bara hennar frelsi og þetta svona nett hvernig hún bara svona, hún konfrótaði mömmuna beint
Já.
Og ég var þannig að ímynda mig sko út frá fyrsta þætti þetta sé bara við varum komið miklu mér átaka level heldur að þetta
mm-hmm.
en svo leiðir ljós hvað hún getur verið bara eitthvað, fuck it
Já.
Hún svo mikið fuck it og líkt að við komin á það með að Ragnar allar að vera algjörlega hann allar að vera hliðhóllur anýtu En það stoppar ekki Elínu frá því bara að retta sér sjálf, skilur bara með öskubakka lófan hana, frammi. Hún rettaði sér og fær sér slúður.
Já, algjörlega.
Og gaf mig líka sko einmitt í samíki bak, baksögu, það sem að veist, hún segir bara eitthvað, æ, einhvern veginn bless, verðst ekki að láta hann. Rugli. Og einhvern veginn, og segir hún ekki eitthvað svona, ekki frá þér. Það hljómaði svo væri eitthvað svona hlaðið þarna bara ekki að mamma, þú, við erum búin að eiga þetta mm-hmm. en þú sérstaklega fari ekki Já. Að hafa skoðuna þessu
Nei,
það er mjög áhugavert
Já, það er mjög áhugavert Ég svona, hvaða tilfinningu hefur þú fyrir þeirra sambandi
það er svona í hlýri kantinum en ég hefði fyrst spáð því ég einhvern veginn sá bara kraumið einhvern veginn mm-hmm. og þú veist, mér finnst þessi svona minna á abstraktismannum og drauga elementum af þessu en það líka fylgir en ég líka á móti þá finnst mér það gaman mm-hmm. Vistu, sko, þó ekkert allt hafði haft intention sem svona eins og skona blík Lars von Trier-esk svart komedía
mm-hmm.
þá samt sem áður ég fíla þegar að vera svona playa með tóna skilur mm-hmm. svona
mm-hmm.
Vistu, verkur oft gaggrítur það bara að byrja hvernig stendur til að hérna þetta við erum að hlæja hérna í einni sinni svo bara hard cut yfir í dauðasinu mm-hmm. svona getur verið gert rosalega vel
mm-hmm.
Vistu, Tarantino talar oft það að hann vill spila á áhorfendur eins og hann sé að stýra orkestru og hlæja
Já.
Og sjokk
Já.
Og vistu, þetta er ákveð skill
Já, einmitt
En hvað það var sem við sé út frá þeim þá sko ég svona viljandi að halda aftur sumu pælingum eftir því sem við líðum lengra inn og sérstaklega þegar við erum komin í næst seinasta þáttin
uh-huh.
þá verðum þetta lítið eftir annað en bara speculationar en ég ætla að lofa því hér og nú að áður en að ég sé finalíin þá ætla ég að taka hinn alla aftur
ok
þannig að ég rosalega pepp fyrir því en hvað þær tvær varða enn sem komið upplifi ég að það sé alltaf núna skilningur það ekki uppgert og ég svolítið fastur á sinn í baðinu
mm-hmm.
sem flott á baði og flýsar, mm-hmm. hver sem valdi flýsar því sem þáttum er að vinna svona en á sama tíma líður mér svo sé eitthvað búið að taka við sem er meira yfirvofandi við erum það mikið sens þó í rauninni kannski
ég ætla kannski líka lofa því að þú ferð inn í finalin á allt öðru forsendum en þú heldur núna
Já, ég get nefnilega ímyndað með það svona, mér sko bara það að fá spurningun er bara, okay, hann er fyrir að fara kíkja út þessu sem er líka gaman að skoða hvað þið búið að ræða hinga til eins og í þáttunum það sem að ég, í okkar þáttunum það sem að ég nefndi held ég í síðasta þar síðasta þetta sem ég hugsaði gaf ég skýna að Ævar væri skilur long distance í bænum og svona muldraði ég, eða hvað
já, já.
og viti menn hann er bara sendur í bæin ASAP en þú veist, hvað var svona ok, ef að þriðið þátturinn var stóri löggu þátturinn, mm-hmm. hvernig var svona fílingurinn og svipurinn og þessum sem vildi náð
sko, í raun og veru sko þessi þáttur í raun og veru sko, fyrir mér gírskiptingin við erum búin að vera svolítið í þessum morðmáli, við erum búin að vera svolítið að fjallum Úlriku og Lenu en það kemur hann að stór sýkvens þar sem við snúum Stephen, Úlriku og Lenu mm-hmm. og endar á Anitu með lyfjaboxið
mm-hmm.
í heilan ring.
Mm-hmm.
Þessi sekvens markar smá tímamót í seríuna. Mm. Ég ætla ekki að segja hvaða tímamót, en þetta er ákveðin tímamót í seríunni. Og til að svo bara, það næsta sem gerist hún opnað hurðina og Steffi komin.
Var ekki líka transition skot svona overlay með frá Anitu yfir Úlriku? Mér minni eins og þú veist, frá einni liggjandi
yfir í. Já, þetta byrjar Steven á hótelherbyggi í Reykjavík.
Já.
Þú sér þannig að Hallgrímskirkjuna á kvolfi, hægra megin í rammanum.
Já, erum við núna að tala um 360?
Já, 360 dæmið.
Nei, núna erum við tala um stilskoti. Það bara svona upp á það að gera það er verið að spila með hvaða eitt leiðir
í hann. Jú, þegar Anita leggst í rúmið
og svo búm,
yfir í líkið akkurat, þegar henni pakka saman og send suður í.
En ert þú í rauninni svona að brauðmilja þú veist, æntalega náttúrulega allt frá skotlista og þannig, en bara svona eins og skipti máli fyrir þig nú ramminan Stevens leiðir yfir í þennarama og sáramið þarfa leiðin í þennarama
Já, þú veist, þessi sequence var alveg hann var smá hellaður í framkvæmdingum neginn
ég trúi því
Já, og því að hann þurfti að ganga upp í hennan heila ring þennan spíral ring og því að þú veist, hann markar ákveðin tímamót í seríunni og hérna og við svona já, ég ætla ekki að segja meir það en hérna en við getum síðan talað með eftir 8. þátt
hvað myndir grísa þessi margir spíral ringar almennt í productioninu?
Sko, hver einasti þáttur byrjar á spíralhring,
mm-hmm.
það eru tveir spíralhringir í lok þátta og svo eru þessi fjórir.
Ófúvart.
Þannig að...
Ef við ætlum að súma þessu upp fjóra þátt,
já.
Það stærsta take-away er náttúrulega bara hvað hægústi og ég byrst afsökun ævar en þessi höng er þessi maður í þessari mynd gott lúk og líka bara
við rættum mikið það þegar hérna COVID var skollið á og hérna ég hringdi ævar og bara ævar nú vil ég fá víkingin í ævari þú þarft að koma með víkingin
gott
og hérna og sagði líka við hann að ég vildi hafa hann alveg skollotan ég vildi hafa hann fúlskeggjaðan og hann kom líka bara að búta sig upp sko, þannig að hann var alveg hörkuduglur í rektinni áður en þannig að hérna, hann var alls ekki þessi kökull þegar við tölum til saman sko, við skulum alveg hafa þá reynu
en líka það gerir líka revíli þeim er einhvern veginn sterkar að maður bara svona herðu ekki bara eftir með, þú veist, þennan kökla ævar, heldur það er bara kynlíf í eldhúsinu núna skilur, bara velkomin í grittið en hann líka mér selja svo skemmtilega bara svona, ég nennis ekki svona svipin sem hann er fastur í út að hann er svo mikið eða alltaf svona að öllu útlindandi að reyna að hugsa vinnuna
já
Nei, ég held að það sé ekki alveg rétt
nei.
En að samanskapi hann einhvern veginn bara já ég segi það bara þannig, ég kaupi það hann geti hort til önnu eða Steffi og verið svona indifferent gagnvart í
já, akkurat
hvernig hefur þú verið svona almennt að fá er einhverja fleiri spurningar en aðra sem þú verið að fá nýlega eftir þetta formlega í sýningu er það upplíða margar svona og hver er það, og hver er morðingin
já, ég sko, það eru rosalega margir búin að leysa gátuna sko sem er bara fínt út af því að ég ætla bara að segja það enn og aftur ég lagði ekki af stað í þessa seríu með það fyrir stafni að þetta yrði einhver ráðgat hver morðingin væri
mm-hmm.
út af að það átti að vera augljóst og það átti að vera augljóst eiginlega bara nánast frá upphafi en alveg allavega frá fjórða þetta
Já sem líka sko, þetta líka einhvern veginn kemur inn á það sem ég veist einhvern veginn mig að bara kannski eitthvað sem áhörðu með kannski venja sem er að svona bara upp á opið hugafara þannig að þetta er ekki hvað við komum þetta snýst heldur hvernig það snýst það
Já,
skilur við, fyrst ég minna
Akkurat.
Og líka sko, eins og ég einhvern veginn tel ef að ég er að fara á bíómyndi í bíó eða horfa hann á streymi og þú segir mér bara tvistið fúlt vissulega, en ef að það eyðileggur söguna eða myndina fyrir mér, þá er sennilega sagan ekki mikið þess verið að upplifa, ef hún hangir svolítið á tvistinu,
Já.
Og líka sko fólk á til með mitt svona sko við erum öll hort og spurninga þætti við vitum hvernig er að vera svona gáfaðasta manneskja svona ha ég náði þessu
já, já,
ég fatta þetta
já, já.
En þetta líka já okay en af hverju líka oft eitthvað sem gleymist
já.
Og margir nota líka oft bara svona jú þetta góð mynd en ég sá þetta alveg strax á byrjun en stundum þetta líka vanmetið sögu struktúrsform sem þú veist það vera já það gott það vera mm-hmm. byggja á upplýsingar sem á undan hafa komið
mm-hmm.
þannig að eins og þú hefur nefnt að þegar allt í svörstu söndu svona púsla saman að þá finnur einmitt fyrir svona hvernig já þá það svona sérðu einhvern veginn meira svona hvernig einhvern veginn eitthvað sem virkaði bara eins og abstrakt púsl fyrir einhverju vikum síðan er allt í orðið svona ó hey ó ísi allt í bara fíguru hér
já, já,
þannig að þú veist þannig ekki vanmeta veist, ekki blása það af ef einhver kemur einhver segir eða skemmir eitthvað tvist þannig að þú veist tvist einu bara ekki þannig að bara gottur í víl í sögunni og samaskapi líka þú veist kannski, þú veist, mér finnst alveg gaman að horfa á góða myndir eða þætti oftar en einu sinni þannig að þú veist, fólk bara nú ætla ekki sjá hana, að búið skemma hana fyrir mér
já, já, já,
svona, já en, veist, en ok, en það eru núansar og það eru skilur
akkurat
Nú, já, en það, mér finnst það skemmtileg í rauninni, eða það skemmtileg vinkill og já. Sem í rauninni svona vel fær mér til að spá þú ert náttúrulega með hérna breska fjárfesta þessari seríu
mm-hmm.
og það náttúrulega bara búið vera veist, þetta heita lummu hæp í kringum morðgátur
já.
En ég vænti þess að þú veist náttúrulega fleiri kannski hitta nei, færi hitta í markaður en ekki hvernig seluru þú veist, hvernig er svona mikið demand þegar skilur þegar einhvern veginn svona er allir að leita næstu þú veist Bróin, eða næstu,
já,
þetta,
já,
næstu þetta og hvernig getur verið sem ekki í demand fyrir sem svo í ykkar tilfelli hér er framleiðslega morðseríu kom einhver tíman svona þessu hugsun með við viljum þetta aðeins meira safe eða var alltaf þessi eldmóð fyrir ok, við þurfum að gera það svolítið öðrisi
sko, ég í raunum var alltaf þegar ég var að pizza verkefninu þá sagði ég alltaf þetta er hérna dark romantic thriller þar sem hérna vangaveltin er svolítið nature versus nurture
mm-hmm.
It happens to include a murder
mm-hmm. Mjög gott ég er að muna orða afbreyði sem ég sagði áðan en þetta er já, þetta sumar alltaf vel
já. Þannig að þau sko, stóra vangaveltan sko, mín persónulega í þessari seríu er nature versus nurture
já.
Og það alveg þið eftir að skilja það seinna betur
mm-hmm.
en hérna En dark romantic thriller, það er svolítið svona, ég veit ekki hvað það dark romantic sé til, en hérna, en við erum allan að fara að sjá þetta, já. Það er romantik á allum vikstuðum.
Já, ég meina, þú veist, meina, það er rottulega, þú leifir þér alveg að spila svolítið með morbid aðstæðuhúmor, sem býr til mig, sko, en það er, líka, veist, það er svo real, skilur, við oft verið í, skilur, matabóðum, vinahittingum, bara já, í byðuröð, og við erum öll að upplifa okkar lasmón trýra moment, bara, nei, litla Ísland, helvítið,
já.
Og svo gaman líka hvernig hefna, þættir eða sögur um íslenska smábæi geta þeimur meira inkapsuleitað lítið, eða svona, lítið heimur minkar enn frimur.
Já, það er nú málið. Og komandi frá risastórum smábæi sjálfur, þá þekki ég það svolítið vel að eigin skinni.
Sveindrangarnir.
Já.
Hvernig var svona kvikmyndi gera senan á Akureyri þegar þú varst svona að fá fyrsta kýtlið í þessu?
Sko, við höfðum í raun og verið tvö stúdíó eða svona, það var annars vegar hérna Samver sem vann mjög mikið fyrir stöð tvö og rúf og var með svona útsendingabíl og maður gat fengið vinnu þar. Og svo var það eitthvað sem hefði hljóðmyndir sem ég fór á fyrsta námskeiði mitt og hann var svona kvikmyndatökumaður fyrir stöð 2 RÚV var svona meiri einyrki. Og svo náttúrulega í kringum 96-97 þá er Action stofnað sem er núna N4 í dag
mm-hmm.
og þar réði mig, fekk ég vinnu og var alveg hefði duglegur þar að gera sketsa þætti og ég var með beina útsendingu hverja einasta helgi heilan vetur þar sem ég prjónaði inn alls konar dót og
Létti skítpeysur
Svolítið þannig sko og hérna þetta var svolítið eitthvað svona 70 mínútur akureyrar eða eitthvað, ég veit það ekki hvað, með sketsa þáttunum Hægósi sem seinna fekk, svo fekk Hægósið nafnagift á annari seríu, eða hérna færðið nafnið þangað en hérna En aðal kannski svona innspóði var nefnilega sko, fyrirbæri sem kölluðu sig filmumenn sem var sko
Það gasana?
Já.
Já.
Klúburinn sem kom úr Vaffema sem var Sævar Guðmunds bróður minn var í þessum hópi.
Já, já, alveg rétt.
Og þetta var svona sko Sævar eiginlega svona mitt, þú veist, hann bjó í sama hverfi og ég var vinur bróður minns og hann var svona mitt stæðsta inspiration og það líka bara það var svona ákveðin bara svona heiður fyrir mig að fá að gera sko case sem var þriðja season af einhverju sem hann hafði gert tvö season á undan sko þannig að ég var agnin allt einu þetta var komið einhvern svona hring hjá okkur og hérna sem mér varst mjög gaman Hann núna búin að vera fastur í tvö ára að gera heimildamynd COVID og búin að fylgja, ég heita hann einmitt í fyrir dag, ég held að segja búið með 387 tökudaga.
Þetta mér viðandi summering á aðstæðanum, búin að vera fastur við að gera heimildamynd COVID í tvö ára, líkt og margi hverjir.
Já, það svolítið þannig, sko, út í að þeir náttúrulega held að myndin væri að fara enda fyrir einhverju mánuðu síðan, sko, þegar hérna, allir voru búin að fá sprautuna. En aldeilis ekki þannig.
Alltaf false climaxin, sko.
Já, en svona generalt þá maður svolítið bara svona á eigin fótum að fá einhverja styrki frá bænum. Ég sýndi sjálfu tvær myndir í bíó í svona stuttmyndir sem ég svona harkaði gegn í kringu tvítugt. Náða að selja eitthvað aðeins inn á það og kaupa mér eitthvað smá tæki og eitthvað svona tól. En svo leiðin til að veist, fara inn í þetta var náttúrulega í raun og veru að fara frá Akureyri til að komast inn í kvikmyndaheimin. Ég hefði aldrei geta þrifist þar og hérna komast inn í þennan heim. Og ég náttúrulega reyndi að komast í nám og eitthvað þannig. En,
þetta var alltaf dansa samt saman, skiljum við, með því að hafa verið þarna hjá raundrengum. Það ertu meira minna komið svolítið svona þitt einkenni, þitt identity, skiljum við, þitt svona nýs fyrir þessu, í stæðis að vera bara enn eitt borgarbarnið. En kemur svo með einhvern veginn svona þann svona atmó einkennishjúk sem ég raunni á
já,
og dæli svolítið inn í tilvonandi borgarbarnið
já,
sem tekur svo við
sem líka kannski bara fyndið að þetta fyrsta verkefni sem ég geri út á landi alla mína myndir hafa alltaf verið borgarsögur
hvað verkferð?
Já. Jú, ok, vegferð var náttúrulega ferðalag en já, það er alveg rétt en þetta svona fyrsta svona út á landi serían, það sem hérna þú ferð inn í bæjarlíf eins bæjarfélags og fólks
Er þetta eitthvað sem mun algjörlega sko ég ekki, ég get alls ekki sætt að ég sé kunnu stað þáttum í Íslandi, en þetta eitthvað sem aftur að setja það í skrambul og reynir einhvern veginn hugsa, ég veit hvað það núna tjekka hver að
Já, þetta tegir sig svolítið vel yfir Suðurlandið, þvers og kruss.
Sem notabene mér drullu samum, þú veist bara landskeip, þetta er heimur þáttana.
Þetta er heimur þáttana.
Þetta er svona eitthvað sem við vitum, en þú veist.
En svo mun annar landslutir koma inn í þetta landsla líka, sko, sem á eftir að koma þetta í ljós. En það var valið af öryggisástæðum að gera það þar, sko. Að vera ekki svona langt út á landið þegar við fórum í þær tilteknu sinnur, sko.
Eitt sem ég glemd að minnast á líka varandi hljóðmixi og þetta, gaman að fá svona skýringu þegar þú segir að þetta hafi verið mistök versus eitthvað sem að var bara eitthvað heyri, sjá hversu stylistik ég skilur þetta, ég líka, sko, ég stekka lið til varnar fyrir það að, þú veist, nú það mjög þykkar gæslappir, léleg hljóð innan gæslappa getur líka verið stíl, náttúrulega Kristofur Nólan hefur rosalega mikið lobbyja fyrir þetta, mjög mikið, margra til mikilla mæður sem hafa ekki texta aðgengi að myndanum hans, mér þykir það miður, við höfum ekki það til að díla við,
Nei.
En líka sko, tökum dæmi, ég myndaður ef að, þú veist, einhver sjónvarstöð myndi bara frumsýna, bara Lost in Translation, skilur við, og þetta bara svona, þetta svona áramóta myndin, og allir eru að horfa hana, mikil stemning, maður sko, þú nefndaði,
Nei, hvernig
hún endar að því að það er mjög svona ljúfsárt fallegt moment það sem að þetta er myndin með Scarlett Johansson og Bill Murray og öll myndin einveru, tengsl og alls konar og myndin endar að því að þau eru að kveðjast hann hvíslar einhver að henni við heyrum það ekki
Nei.
En við heyrum bara eitthvað svona
já.
Og fólk hefur sko reynt að tjúna þetta upp í drasl til þess að reyna
heyra hvað hann segir
og ímyndaði skilur á Twitter tímanum hann sem bara gættir ömuleg mynd og við ekkert hvað var að segja henni en þá var verið að missa svolítið kjarnar málinu sem þú mátt líka svolítið ákveða það
hvað
fær þú þessu opnir endar oft mjög vannmettir eða bara svona opin túlkun
Já, ég alveg sammála því og sko, ég reyndar sko mér, þessu veit eins og með þetta, með sko hvað dialógar eru framalega og annað að ég vinn alltaf með perspektifi kamerunar mm-hmm. alveg svo samtalið það sem Anita fram að ganginum og Elín í herbyrgi mm-hmm. þá heyrist miklu verð í Elínu
mm-hmm.
Margir myndu bara miksa jamt, en ég sko líka í ræðurinn Elínar leið og ég sný kamerun og annan, þá röddin hennar komið aðeins aftar
mm-hmm.
þannig að ég geri þetta alltaf með perspektifi kamerunar og mér líður persónulega eins og þetta verði raunmörulegra fyrir mér, en það náttúrulega ömurlegt ef að áriðin ekki heyra þetta þannig að dýnamíkin í bland við þessa listrana ákvörðuna vera alltaf með rattinnar í perspektíu kamerana bara í fjórða þætti, þá förum við til dæmis á Salomon inn á lögreglustöðinni þegar hann segir hann að elsku stelpan þegar hann kemur að segja Ragga á þeim frá og þá hættu við að heyra sér Raggi og Lára að tala og því að ég er að fókusera á annan með vélina og þá vil ég ekki heyra það sem verið að segja hinum eða ég vil heyra minna þannig að þegar fólk, og svo náttúrulega er kannski mín aðferðafræði líka stundum að býta mig í rassin og því að ég vil að fólk tali eins og það er svona smá stundum muldur stemning í dialógnum hjá mér
algjörlega
þannig að hérna þannig að bara þetta er umræða sem ég hef miljón sinnum tekið og fólk getur aldrei verið sammála hvort að sé rétt eða rangt og það er bara allt í góðu sko.
Þá kemur túlkunarblætið sem er svolítið í formi þess náttúrulega veltandi og gefinni sinnu þetta líka getur svolítið skemmtilega demonstreita skiljum við, þú er kannski með eitthvað sem er stærsta vandamál í heimi fyrir einhverja tiltekna karatera og með því að pan svolítið út og ertu svolítið að sína hvað þetta er svolítið mikið bara smá small shit, skilur við, í stærra samminginu
Akkurat
þetta er að bergmála upp eldhúsið eða svefnibergið, mm-hmm. en ultimately þetta er bara, skilur við
Já
Fólk er í ást að gera upp sína milli, við erum öll svolítið svona smá tittar
Já, absolutt
Og fyndið mitt líka að nota það í seríu sem að er stanslist að tönglast á því að það er einstaklingar sem eru bara svolítið bara bersýnilega einhvern veginn ánægðir með þessar reytingar og þessar brandara sína það sem er bara eitthvað svona, útlendingu þetta og jesús almáttur, þessi þáttur braut alveg gler mitt hvað allt var þar sem ég nefndi smáleitri og fleira með líkið í sendi fyrir að bílnum
Já
Hvað var þetta bara eitthvað, þaksmíði og fleira Það var bara svona, þau eru ekki að ljúga
Nei, fleira er þetta
Miscellaneous
Já, múrbúðar auðlýsing, flotta
Spyrja, allt til alls Og greiði Stephen maður eins og það hafi gerir nógu erfitt fyrir hann að sjá hann uppalega
Já
þau gátt alltaf bara faxað hana.
Já, ég held líka bara að sko, allt það sem hann hérna Dan Cate var að túlka þarna í þessari senu sé algjörlega réttmætt hjá honum. Þetta er fyrsta sena sem hann gerir í seríunni og senan er skrifuð svolítið, hún er ekki alveg svona brútal eins og hérna ég útferðina og svo þegar hann kom að svæðu og bara heyrðu já, hérna er senan og við æfðum hann einu sinni og hann horfði brá mig bara ekki gerið þetta svona úr Íslandi bara, jú, þetta getur nefnilega alveg gert svona
nice.
Þetta er, þú veist, að þú ert bara sendur með sendlaferðabíl, þú veist, á milli
mm-hmm.
ekkert endilega með bara mat og einhver öðru, en það var bara líka svolítið skemmtilegt, tvist og svo er þetta hérna Svo er þetta sá sem er að hérna, sitja kistinu upp í mig, það gaman að nefna það, hann Hálfdán aðstofulegstjóri minn í öllum mínum verkefnum fram að þessu, hann er reynda bara kvikmyndatökumaður eða hérna, bjekk kvikmyndatökumaður í þessari seríu með okkur, en hann er með svo gott lúk í þetta, það er verið sér trökk.
Talandi um það, einmitt, það verið sér alltaf frekar svona sterk svona fjölskyldu, ég ætla ímynda með það sé svolítið sterk stemning, hvað er svona fjölskyldu, væpur á setti,
þáttu
mikið með sama teimi og þannig. Magna líka að það alveg svolítið svona blæði inn í nöfn karaktera.
Já.
Þú hefur sjálfur sagt að þú einhvern veginn óvart áttaði að því með lómur og falla, að þú hefði þá gert þrjár bíómyndir í röð sem inni held ég allar ferði til útlanda
Já.
Og allt fór í fokk.
Og allt fór í fokk.
Beint eftir á.
Já.
Það sem ég tók eftir var líka gegnum gangandi minnstur. Ég held að þú sért búin að nota sófann í svona í þeim öllum.
Já, jú, það var í Mónastræti.
Svo tók ég eftir Túlinjus, hann það?
Já.
Nána á hurðinni.
Já.
Túlinjus fjölskyldan.
Sko, Túlinjus nafni var komið áður en Þór Túlinjus var ráðinn, sko.
Já, alveg veit.
Það er hérna, sem er alveg svolítið merkilegt, sko. En sko, náttúrulega nafna skiltið á hurðinni, það er líka alveg svolítið hérna, mikilvægt, sko. Það er svona hangið smá á nafnaskiltinu. Þegar hún bankar hjá ömmu sinni
Já.
Og því að þar kemur Helga, nafn Helgu svo kemur nafnina Elínar Elín Helgudóttir svo kemur Halla Túlinjus og Una Túlinjus og Davíð
Akkurat.
Helgusson Helgusson, já Helgusson já, hann ekki dóttir þannig að þarna hafa þessar manneskjur allar búið við vitum náttúrulega hver Una
já
Sett, hún heitin eiginkona Ragnars
talandi kynslóðabil og ég gæti verið að hafa verulega rámt fyrir mér þarna en sá ég rétti að var þetta cameo frá þínu badni í þættinum
þetta minn yngsti sonur sem þarna
já, ok í,
að þú ristast hvernig gastu
ég veit ekki, ég sá bara eitthvað svo vol þessi ekki baldinslegur
já
ég bara grísið úr loftið
já
en undanlega fitting
já, já svona algjörlega, hann var alltaf gamall í það hlutverk en hann mjög krakkalegur hana sem lítið túristabann.
Ég ennþá reyna svolítið að grafla við gestaþrautina sem sjónvarpsserían sem nefndi í fyrsta þætti og, veist, og hvað höfum við fyrir hendi veist, það við erum með hérna Ragnar Gafst upp á fimmta þætti Salomon fílar leikonuna ekki Ragnar minni mig, nei, ekki Anita Svo minnir mig að Ragnar hafi eitthvað tauta út úr sér, eitthvað svona, já, hann lítur út eins og að hann sé alltaf að finna ykkur að vonda lykt.
Já.
Það rétt að hann hafi verið mildra það?
Já, hann var eitthvað svo.
Það var eitthvað svo, ég var svona, ok.
Nei, það var Anita sem sagði það, ég það ekki.
Jó, og svo skilur við að það vil svo til að þau eru í scenaríu sem, að sem er bara opið lík hana.
Já, já, já.
Og hérna, byrja, sérst, hvernig var þetta, já, hann er óþálandi. Nei, hann hoppti ég reyna á þessu
já.
En er þetta íslenskt? Er þetta íslenskt, já?
Ég ekki eigiða ómiklum tími í þetta Thomas,
nei,
það
okay.
Er gaman svo.
En, ok, þetta kemur að þeim punkti sem reyndar er yfir í aðalpunktin sem já. Er sko að varðandi þátt númer 5
já.
Og varðandi stort innspó að 70 söndum, Twin Peaks manstu hvað gerist í 5. Hitta Twin Peaks?
Nei, byrju, hvað er það?
Íslendingar að syngja.
Já, öxar við ána.
Mm-hmm.
Já, það er fyndið þáttur.
Það er svo fyndið tenging.
Groundbreaking shit, maður.